Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče. Novinar, pisac, vojno-politički komentator, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije od 2016. godine, Miroslav Lazanski, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Novinar od druge godine Pravnog fakulteta, jedan od najbolje plaćenih novinara Zagrebačkog Danasa, kolumnista politike, autor televizijskih serijala, napisao je 8 knjiga, od kojih izdvaja 3 naslova. Trilogiju o raspadu bivše Jugoslavije i ratu na Kosovu, Jutarnja patrola, Uvek postoji sutra, Hitler je pobedio. Ova izvještačca brojnih ratišta, koji je jedini pojedinačni intervju snimio sa šefom KGB-a Vladimirom Krčkovim, plovio na nuklearnoj podmornici do Guama, letio u avionu F-14, bio na nosaču aviona John F. Kennedy, svoje bogato iskustvo podijelio je večeras s nama.
Begging you to touch and go. Highway
Naš večerašnji gost, gospodin Miroslav Lazanski. Novinar, pisac, vojno-politički komentator, političar. Gospodin Lazanski, dobroveče i dobrodošli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu i dobroveče svim vašim slušalcima.
Znamo vas uglavnom kao novinara, vojno-političkog komentatora. Izvještavali ste sa ratišta u Bejrutu, Čečeni, Zairu, Libanu, o iračko-iranskom sukobu tokom operacije Pustinjska oluja za vrijeme otadžbinskog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Koja vam je sljedeća destinacija, gospodine Lazanski?
Zostavili ste Siriju, zostavili ste Irak, zostavili ste Libiju, zostavili ste Somaliju.
Da, mnogo toga, ali nisam željela da nabrajam baš sve.
Afganistan, Čečenija, da. Pa ne znam. Ovo je, nikad ja to ne planim, to zavisi od svjetskih događaja gdje se putuje. A naravno zavisi od toga da...
S obzirom na to da ste vojno-politički komentator, šta su vaša predviđanja?
Pa ovo pretpostavke. Sad... Na evropskom tlu teško, ukoliko ne dođe do zaoštravanja u Ukrajini. A vidjet ćemo šta će biti sa Venecuelom. Mada pitanje Venecuela, ako krene nekakav sukob, to je teško da čovjek može da stigne da izveštava, zato što će to Amerikanci da blokiraju. Jer je to njihovo dvorište. Znači, to je vrlo problematično za bilo kog novinara. Ajde da kažemo, s ove strane Atlantika, ako nije čisto prozapadni novinar da dođe tamo. Tako da, budući sukobi vrlo je neizvesno. Da li opet neka arapska zemlja i tako dalje, da li Afrika se nameće s obzirom na sirovine sa kojima raspolaže, da li tu može nešto da bukne i tako dalje. Ali vidjet ćemo, to se, kažem, zavisi od razvoja situacije i od platežnih mogućnosti redakcije koja vas šalje.
Za vrijeme ratnih sukoba bili ste u Republici Srpskoj i bili ste, kako vi kažete u jednom intervjuu sam pročitala, dio Republike Srpske. Doskorašnji predsjednik Republike Srpske, sada predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, odlikovao vas je ordenom časti sa srebrnim zracima. Da li je ovo vaše prvo vojno odlikovanje?
Pa nije. Mene je maršal Tito odlikovao kao vojnika 41. pešadijske divizije JNA 1977. u Bitolju gdje sam služio, medalja za vojničke vrline. Ja sam jedini vojnik 41. pešadijske divizije koji je to dobio.
Da, vi ste bili uzoran vojnik, ili tako? I na odsluženje vojnog roka?
Ne. To uzoran, to se zove primjeran vojnik. To nije odlikovanje, to je značka. Ali ja sam dobio mnogo više. Ja sam dobio pravo odlikovanje sa potpisom kabinet, dakle, kancelarija ordena vrhovnog komandanta maršala Tita. Znači, mene je odlikovao Tito, pa posle Tita predsjednik Dodik.
Ima li tu neke simbolike?
Zar je nije fantastično? Zar je posle Tita Dodik?
Vojni rok služili ste u Bitolju.
Da.
Stigli ste...
Iz Zagreba sam išao u Bitolj. Znači ja sam sebi kao već tadašnji novinar mogao da namestim, da služim, ne znam, Petrinja, Sisak, negde blizu, ali rekao sam neću ništa da idem. Kako je došlo, poziv, tako sam otišao. Dalje nije moglo, od Zagreba do Bitolja, 1100 km. Nema bežanja kući.
Ali došli ste nešto, kad vojnik treba da se prijavi, do 24 časa tog dana, a vi ste se prijavili negde oko 15 časova.
Ne, to je bio, da, voz koji je išao Simplon Express, Paris, Zagreb, Beograd, Bitolj, zato što je taj voz tradicija, zato što u Bitolju imate najveće vojno, francusko vojno groblje. To je groblje francuskih vojnika koji su izginuli u proboju Solunskog fronta. Tako da je Bitolj kao grad pobratim sa francuskim gradom Epinalom. I u Bitolju je najbolji hotel, hotel Epinal, i veliko vojničko groblje je francusko, i taj voz ide, u Zagrebu sam krenuo, bila je subota, negde popodne 3:30, a stigao sam u Bitolj u nedelju u 2:30, tako nešto, oko 3 sata. I odem u kasarnu, nedelja je, i ovaj me vojnik na prijemnici pita, šta si došao? Kaže, pa da služim vojni rok. Kaže, pogleda knjižicu, kaže, pa imaš vremena do 24:00, idi u grad, u hotel. Ja kažem, prijatelju, ja sam došao čak iz Zagreba, ovdje služim vojni rok, sad ti mene teraš u hotel, pusti me da uđem u kasarnu. I nastane prepiranje. Kaže, ko će sad da te primi, nedelja, nema oficira, i dežurni oficir čuje to i dođe, kaže, u čemu je problem, pogleda knjižicu, kaže, šta ste vi pozanimali, rekao sam novinar, šta ste završili, rekao pravni fakultet, on gleda i kaže, pa šta ćete vi, pešadija, streljačka pešadija, tamo idu samo seljaci sa osnovnom školom, dođete vi kod mene u ABHO, to je fino, budete izviđač ABHO, to je super, dobro sad, kad vi tako kažete, i odem. ali me usosio. I 6 mjeseci sljedeći gumeno odelo, pa gas maska, pa juriš uz brdo, Titovo brdo se zove jedno brdo u okviru kasarne, pod maskom i u gumeno odelo, izgubite 10 kila dok ste rekli keks. Ali dobro, bilo je divno i zaista. To je taj oficir, Vasil Spasov, ostaće mi u sećanju kao, kao drugi otac. Toliko je brinuo nama vojnicima. Jedan predivan čovjek, predivan oficir, zaista duša od čovjeka. Toliko je brinuo da se neko ne razboli. Kad smo bili na maršu, da li smo dobili žuljeve, nismo dobili žulje, da li imamo suve čarape ako gazimo po vodi i tako da. Stvarno ovaj, pravi oficir. Da. I ja sam iskoristio priliku pre 4 godine, kad sam bio nešto na televiziji Skoplje dole u Makedoniji, neku emisiju, i onda sam skočio do moje bivše kasarne obitelji i pronašao mog nekadašnjeg kapetana i izišli napolje na večeru i prošli kasarnom. Sad je ta kasarna studentski kamp i u zgradi gde je bila moja četa je dekanat fakulteta Kliment Ohridski. Ali parket u sobama gde sam spavao, u sobi gde sam spavao je ostao isti. Onaj parket koji smo mi vojnici žicali, sve ostalo isto. Hodnik isti, sve ostalo isto. Ali su neke druge zgrade porušene i sad je tamo celo novo stambeno naselje.
Tada je bila obaveza da svi idu u vojsku, da svi služe vojni rok.
Da. Pa mislim da Srbija treba da vrati služenje vojnog roka i ja se nadam da ćemo to iduće godine da vratimo. Jer se pokazalo da eksperiment sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka ne zadovoljava potrebe. Znači, Srbija nije ukinula, ona je samo suspendovala. Ali s obzirom na to što se sve događa u ovom delu Evrope i s obzirom na to da ako nemate redovni vojni rok, vi nemate ni ratnu armiju i imate vrlo slabu rezervu, nemate obuku i tako dalje, znači mislim da je to potreba da se vrati redovni vojni rok. Je li to neke druge zemlje isto vraćaju? Koje su požurile sa eksperimentom? Nemci, Šveđani, Francuzi razmišljaju isto ponovo vraćanju redovnog vojnog roka. Grci i Turci ga nikad nisu ni ukidali, Austrijanci nisu ukidali, Švajcarci nisu ukidali.
Da, Srbija u korak sa svijetom. Gospodine Lozanski, to što ste bili tako dobar vojnik, da li to ima veze s tim što je vaš otac bio vojno lice, bio kraljevski oficir?
Jeste. Moj otac je završio 3. mušku realnu gimnaziju u Zagrebu, pošto je on rodom iz onog dela Slovenije koji je više gravitirao u Kraljevini Jugoslaviji ka Zagrebu nego ka Ljubljani, završio 3. mušku realnu gimnaziju i jedini iz generacije je išao u Vojnu akademiju Kraljevine Jugoslavije. Sedeo je 8 godina gimnazije u klupi sa Milanom Horvatom, čuvenim hrvatskim dirigentom koji je dirigovao na Dubrovačkim ljetnim igrama i tako dalje. I završio je 4 godine Vojne akademije Kraljevske, postao potporučnik, inženjerijski potporučnik Kraljevske vojske. Mjesec dana nakon što je diplomirao, izbio Drugi svjetski rat. I on je, pošto je gradio bunkere dole u Strugi, prema Albaniji, u Makedoniji, to mu je bila ta 3. armija, prvi pionirski puk, tako se zove, prvi pionirski inženjerski puk. 3. armija, on se povlačio dole na jug, u luku, došlo je 2000 jugoslovenske oficira, podoficira vojnika u luku Kalamata, na Peloponezu, i oni su čekali engleske brodove da ih prebace u Egipat da nastave borbu protiv Nemaca. Međutim, Nemci su bacili padobranski desant i zarobili 2000 jugoslovenske oficira, Engleza, Novozelanđana u Kalamati i zarobljeni moj otac. I onda su ih ukrcali, naše oficire su ukrcali na brod koji se zvao Helena Kanavarioti i brod je, išli su iz, znači iz Kalamate za gore za Solun i negde 26. maja, mislim 27. maja brod je naletio na minu u Solunskom zalivu i tu je poginulo na tom brodu 440 jugoslovenskih oficira, podoficira. Na tom brodu. To je najveća pomorska katastrofa u istoriji Srba i Srbije. O tome niko ništa ne priča. Niko ništa, apsolutno. 440 je poginulo, podavilo se u toj katastrofi. Moj otac je srećno spavao na palubi, pa je skočio u vodu, u more, isplivo. Na obali su bili opet Nemci. Ove sve koji su preživjeli, pokupili u vagone i pravac u nemačku logoru, u Osnabrik, u nemački logor. E sad, u logoru su se našli svi jugoslovenski oficiri koji su bili zarobljeni. Znači, to je bio logor za oficire. Oni nisu imali one prugaste uniforme kao logori Auschwitz. Oni su bili zaštićeni ženevskim konvencijama. Nisu ni radili, ali radili su podoficiri po nemačkim imanjima. Oficiri ne. Znači, njih nisu Nemci ubijali, bili su zaštićeni ženevskim konvencijama, ali 3 mjeseca posle dolaska Nemci su iz logora puštali sve Hrvate, Mađare, Makedonce, Muslimane, i Slovence. Moj otac kao Slovenac je rekao, ja sam dao zakletu kralju i otadžbini i ostajem do kraja sa mojim srpskim drugovima. i ostao je do kraja. 44. godine, kada je kralj Petar dao naređenje da se svi oficiri jugoslovenske vojske i u zarobljeništvu stavljaju pod komandu maršala Tita, i moj otac Vladimir je razmišljao u pravnim kategorijama, ne u političkim. Ako je kralj kao vrhovni komandant dao naređenje da se stavljamo pod komandu maršala Tita, i on se stavio pod komandu i priznat mu je status borca NOB-a od 1. septembra 1944. iako je u logoru bio do, ne znam, 8. maja 1945. Englezi su slobodili logor, ali je razmišljao u pravnim kategorijama. Oficiri uvijek treba da razmišljaju u pravnim kategorijama, a ne u političkim. I posle toga je došao u Jugoslaviju i nastavio u JNA, nije bio nikad član partije, zato nikad nije ni postao pukovnik, kao potpukovnik je otišao u penziju, bio 7 godina potpukovnik i kao potpukovnik otišao u penziju.
Aha. Otac vojno lice, vi ste se tako često iselili, rođeni ste u Karlovcu, da. Zatim ste išli u Trebinje, u Karlovcu ste završili osnovnu školu, zatim
deo osnovne škole, deo osnovne škole u Trebinju,
zatim u Zagrebu.
I gimnazija u Trebinju, Jovan Dučić.
U Zagrebu završavate pravni fakultet.
Da, moj otac je u Trebinju bio načelnik štaba inženjerske brigade koja je gradila aerodrom Čilipi. To je jedna gradila. Dubrovački aerodrom Čilipi je gradila Jugoslovenska narodna armija. I ovoga put, onaj asfaltni koji ide za Dubrovnik, isto je grad. A pre toga je gradio prvi veliki asfaltni put u Bosni i Hercegovini, izgradio je moj otac. Njegova inženjerska jedinica iz Foča je gradila put Foča pređe Ljgacko, preko Čemena. Sad kad idete za Trebinje od Foče, od Višegrada, kad idete za Trebinje, onaj put gore preko Sutjeske je gradio moj otac. Samo onaj vijadukt novi i tunel je izgradila Republika Srpska. Sve ostalo je izgrađeno, gradio moj otac. 4 godine u Foči i taj put su otvorili Tito i Naser 58. godine. Znači, sve ono je građeno, ništa novo tu nije izgrađeno. Ja sam dolazio u Foču kao klinac iz Karlovca, leti. Posle ocu, majka i ja, kupao sam se na Čehotini između onih balvana što su spuštani od ozgo. Plivao u Čehotini, tako da sam Foču znao iz onih godina. Još je išao Čiro. Sećam se, jednom smo išli Čirom, išao je sa Sarajevske željezničke stanice, pa gore preko Pala, pa mislim na Ustipraču, Dalgoražde, više nemam pojma, ali Čiro je išao do Foče. Sad više svega toga nema. Foča je lep grad.
Slatko li je, curu ljubi tajno, slatko li je, curu ljubi tajno, bolan slatko je. Slatko je slatko, što je slatko, ljubi tajno. Svaki čas četiri šume, četiri maha crna, svaki čas rudi mjesec, zora rujna. Nikad neće saznat dušo, moja majka i tvoja, da te ljubim ja. Moja pisma diko, skrivaš moja pisma diko, da ne vidi niko, jer je slatko, lele što je slatko, slatko je slatko, što je slatko, ljubi tajno, neće morat ni oblaci, ni ptice, ni cvijeće, mogu biti i pošta. Moja majka i tvoja, da te ljubim ja. Doći ću ti pod prozore, dok ti majka spava. Pomjeći ću prije zore, jer to ne smije niko znati, samo ja i ti, ja i ti. slatko. Slatko je slatko. Što je slatko? Ljubim tajno. Neće odat ni oblaci, ni ptice, ni cvijeće. Mogu pitat i poštare, odat neće. Nikad neće saznat dušo moja majka i tvoja, da te ljubim ja.
Otac Vladimir, majka iz Visokog, otac Slovenac. Gdje su se sreli njih dvoje? Znate li to?
Evo, znam. Znači, majka iz porodice Plavšić Živković. Moj pradeda Dionisije Plavšić je bio najbogatiji Srbin u Visokom. Stari trgovac. Otvorio je, kad je stadion Koševo otvaran pre Drugog svjetskog rata, moj deda ga je otvorio, Dionisije Plavšić. Čak i onu pravoslavnu crkvu veliku u Visokom je on na neki način svojim parama pomogao da se izgradi. Dionisije je imao tri sina i dve čerke. Znači, to su od moje pokojne babe Milevke, braća Veljko, Vojislav i Vlajko, i baba Milevka i njena sestra Dragica. E, sad, moja majka, Milevka, moja baba se udala za Radoslava Živkovića, koji je bio solunski dobrovoljac, i on je bio bogati trgovac, i posle rata oni su svi 41. morali da pobjegnu iz Visokog pred ustašama i ovim uhađarima, pobjegli su u Srbiju, deo porodice otišao u Vrnjačku Banju, tamo je moja majka završila gimnaziju u Vrnjačkoj Banji za vreme rata, deo u Beograd, posle 45. su se iz Beograda vratili u Visoko. E, moj otac je kao inženjerac gradio onaj most preko Fojnice u Visoko, i na mostu su se upoznali moj otac i mama. Na mostu, opet, na mostu JNA, koja je JNA gradila u Visokom.
Da, JNA.
Znači, nekako... moj otac vam je gradio u Bosnu i Hercegovini. I mostove, i puteve, i sve ostalo.
Da, ali dobro, tu se i oženio, je li tako, tu je našao ljubav svog života.
Da, ali su ženili u Beogradu. Svi Lazanski se žene u Beogradu.
Da se vratimo na vas, stigli smo do Zagreba, studirali ste prava u Zagrebu. Zašto prava? Studirali ste pravo, postali ste novinar.
Pa da vam kažem, ja sam, kad se tad upisivalo, išao sam na prijemni ispit na Mašinskom fakultetu, volio sam brodogradnju, ratne brodove, išao sam na elektrotehnički i pravni. I sad, na sva tri morate, polažete prijemni ispit. Na elektrotehnici sam pao iz fizike, nisam prošao, na Mašinsko sam prošao i na pravno sam prošao. A onda sam vidio da Mašinski fakultet ima puno crtanja. Da posebno da ima ovoga, kako se zove, odsek brodogradnja, to su stravično puno crte. A pravo mi se onako učinilo mnogo neobaveznije, ne morate da dolazite s toga. Osim toga, da vam kažem, puno su lepše devojke bile na pravnom fakultetu nego na Mašinskom. Ko danas u žena ide da studira Mašinski fakultet? Oni to zovu strojarstvo.
Da.
I čak su i ove cure u Zagrebu govorile za ove koji studiraju strojarski fakultet, kaže glupi strojari. I sad tako mi je nekako bilo možda nonšalantnije studirali na pravnom. Bio veći šminka je bila. A drugo, sa pravnim fakultetom možete da budete sve. od čistača cipela do, ne znam, predsjednika države.
Da, da, pokrivate sve, sve oblasti. Sve.
I tako sam upisao pravo.
A što vam je smetalo crtanje u brodogradnji kad biste kao mali crtali tenkove?
Jesam crtao, crtao sam u gimnaziji, to svi znaju da sam crtao i tad tenkove, avione. Da. Ali jedno je kad crtate ovako neobavezno, a drugo kad imate one kilometarsko velike tlocrt, nacrt, bokocrt i tako dalje. To traži veliko angažovanje. I, i mašinski fakultet traži obavezno pohađanje svih časova. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu ste bili obavezni, možda prvi semestar slušate predmete i tako, možda, ajde, i drugi, a posle više ne morate ni ići na predavanje.
Da, jasno. Fakultet pa fakultativno jeste polažete. Jeste,
ali mogu vam reći da je bio odličan. U Pravnom fakultetu u Zagrebu ja sam imao sreću da sam još upoznao tad i neke stare profesore, Bogdana Krizmana iz nacionalne istorije, nacionalna povijest, nacionalna istorija naroda Jugoslavije. Čak sam slušao nekoliko predavanja akademika Ferda Čulinovića. Imali smo odlično profesor Siniša Triva iz građanskog procesnog prava, zaista iz građanskog materijalnog, gospođa Tanja Tumbri. To su bili zaista ono korifeji pravne nauke.
Ali tu već na Pravnom fakultetu na drugoj godini počinje vaša, da tako kažemo, novinarska karijera. Da. Tada pišete svoj prvi tekst. O čemu je bila riječ?
Sad smo svi izlazili po ovim fancy kafićima, znači to je bila ova zvečka, ako gledate onu seriju Crno-beli svet, to je to razdoblje, znači čak vidim tu i neke likove koje mogu da prepoznam iz stvarnog života. Svi smo izlazili iz Kavka, iz zvečka tu se okupljala takozvana zlatna mladež Zagreba i svi su nešto kao pokušavali neki neshvaćeni umetnici ovo ono. I tad sam ja upoznao nekoliko urednika koji su radili u Poletu. Tako smo nešto pričali i onda oni meni nešto pričaju o Legiji stranaca. Ja kažem, ma nije to baš tako. Kako nije? Pa nije. On, pa kaže, ajde ti to Lazo napiši nama za Polet. Ako misliš da to vredi. Ja im napišem tekst, njima se svidilo. Oni plate, naruče ponovo. Meni kao studentu je to bilo puno lakše pisati tekste nego istovarati, ne znam, kamione u fabrici Kraš sa keksima i čokoladima, što smo svi radili kao studenti preko student servisa da bi neku lovu zaradili. I onda sam vidio da to je jako fino. Em napišeš tekst, em dobiješ pare, em te svi u gradu poznaju po tome i tako dalje. I tako je krenulo. Posle sam, posle Poleta došao je Start, Vjesnik i Danas.
Nakon Zagreba prelazite u Beograd. Kada su već počeli, da, jeli... 90. godine su došle, počela, da, su neka previranja.
Ja sam prešao, to je bio kraj februara 91. Znači još nije bilo rata. Ja sam imao normalan odlazak, koktel i odlazak iz zagrebačkog Danasa u beogradsku politiku. Znači,
lijepo su vas ispratili.
Jesu, korektno, vrlo korektno, još nije bilo rata. I,
a bili su i korektni prema vama dok ste radili tamo, mnogo ste putovali. Jesu.
Pa to je bilo zlatno doba. Zlatno doba jugoslovenskog novinarstva je 80. do 91.
Novinari su tada bili na...
Da vam kažem,
društveno-politički radnici.
Da, pa to je bila takva titula.
Tako je, da.
Film Top Gun, premijera filma u Los Angelesu, redakcija danas se kaže, evo ti Lazo, 7 dnevnica, avionska karta, Zagreb, New York, LA, idi vidi film, vrati se, napiši neki tekst. Za jedan film odem 7 dana u Los Angeles. Dakle, tad smo zaista, ne samo što su novinari bili društveno-politički radnici, nego se i pristojno zarađivalo. Ja sam zadnju platu u Danasu tad, 91. u januaru, imao 2500 nemačkih maraka. Tad. To je bila pristojna plata, kao kad bi sad novinar imao 2500 evra.
I sad, da, i sad to bi to bila pristojna, da, plata, da, da. I kada, znači, su marke u pitanju.
Da, mi smo imali super plate tad, ali smo i prodavali. Znači, mi smo svaki 7 dana prodali po 114-115 hiljada komada Danasa. Znači, šta znači 115 hiljada? Ko danas od nedeljnih novina možda proda više od 5-6 hiljada?
Ko danas čita novine? Evo, niko, vidite vi, niko, ovo savremena tehnika, tehnologija.
Start se prodavao svaki 15 dana 250 hiljada komada Starta. Arena 700 hiljada. 700 hiljada Arena se prodava. Svaki 7 dana. A to je bila velika, velika država, 23 miliona stanovnika, velika čitalačka publika, nije bilo interneta. Danas ljudi čitaju naveče na internet, pročitaju sve novine, sutra više i ne čitaju, pogledaju možda naslov na kiosku i doviđenje.
Ali ipak je posebna draž čitati novine, novine kao novine.
Jeste.
Ili to možda stvar navike?
Pa mislim da vam kažem, ipak je ono, ja recimo svaki dan kupim po 3 novine. Ne mogu ono da prođe da ne kupim, da vidim jedne, druge, treće, to je tako.
Iz Zagreba, znači, gospodine Lozanski, dolazite u politiku, za politiku. Ko dođe u politiku, kažu, to je vrh novinarstva, je li tako?
Dobro, ja sam...
Mislim, tada je to tako bilo.
Dobro, ja, što se toga tiče, ja sam bio poznat i u Zagrebu.
Jasno da jeste, jasno da jeste.
Ja sam vojno-politički komentator postao u Zagrebu i to nije bilo pitanje. Danas imate ljude koji se pojave pet puta na televiziji i onda su svi komentatori. Ja sam za svaku vrstu napredovanja u mojoj novinskoj karijeri imao odluku radničkog savjeta. Znači, počnete karijeru kao mlađi saradnik. Dobijete rešenje radničkog savjeta da ste mlađi saradnik sa toliko i toliko bodova. Nakon 3-4 godine ste saradnik, pa ste onda komentator 3, pa komentator 2, pa komentator vojno-politički komentar. Za svaki taj status vi dobijete odluku radničkog savjeta sa novim bodovima. A to, ajde kažemo, napredovanje zavisi od rezultata vašeg rada, koje ste ličnosti intervjuisali, gde ste bili i od čitanosti. Mi smo tad već imali agencije koje su merile uticaj novinara i čitanost. Ja sam bio najmlađi u redakciji, ali sam imao treću platu u redakciji danas. Više od mene je imao, mislim, Gojko Marinković, da li je, ne znam ko je još imao, glavni urednik. Ne govorimo od urednika, od novinara, pisaca. A to se merilo po čitanosti. I kad neko kaže na sastanku redakcije, ej, a Laza ima veću platu od mene, oni kažu, izvini, ali Laza je čitaniji od tebe. Mi smo tad već imali taj tržišni princip. Znači, plaćanja. Plaća si koliko si uticajan i koliko te ljudi vole da čitaju. I to je bilo fenomenalno.
Evo, ja ću sada da pročitam jedan dio iz vaše biografije. Molim vas, ispravite me opet kao na početku ako budem nešto pogrešila ili preskočila. Znači, pisali ste za Polet, Vjesnik, Danas i Start u Hrvatskoj. Kada ste prešli u Beograd, pišete za Politiku, Nin, Večernje novosti, pišete za Grčki, Katimerini, pišete za japanske i američke novine.
Američke ne. Japanske, da. To je da. Diamond Weekly i Securitarian. Securitarian je vojni list, a Diamond Weekly je civilni list, kao nedeljnik.
E sad, kada govorimo o intervjuima, znači, intervjuistali ste između ostalog, kako piše u vašoj biografiji, komandante NATO snaga, generala Bernarda Rogersa, generala Johna Galvina, maršala Sovjetskog saveza, Sergeja Ahomeva,
komandanta Varšavskog pakta.
Da.
Ja sam bio prvi novinar iz neke socijalističke zemlje koji je ušao u komandu NATO u Monsu u oktobru 1982. godine i intervjuisao Bernarda Rogersa, vrhovnog komandanta NATO. 90. godine sam opet bio u istoj kancelariji i kabinetu Johna Galvina, također vrhovnog komandanta NATO. Između toga, ja sam uvijek pazio, jedan američki general, jedan sovjetski. 82. sam imao, znači, Rogersa, već sam krajem te godine, u oktobru Rogersa, u decembru Ahromev, načelnik generalštaba, maršal Sovjetskog saveza. Pa sam onda imao, ne znam, 86. generala Abrahamsona, komandanta američkog rata Zvezda, da bi onda odmah godinu dana posle toga imao maršala Kulikova, komandanta Varšavskog pakta. Pa onda Jazova maršala, ministra obrane Sovjetskog saveza, pa ne znam, britanskog komandanta Johna Woodwarda, komandanta britanskih snaga u ratu na Falklandima. Znači, uvijek sam gledao da koliko god mogu da imam, koliko imam ove sa istoka, toliko i ove sa zapada.
Uvijek ste bili pomalo diplomata.
Pa ne, mi smo tad kao Jugoslavija morali da vodimo računa o nekoj ekvidistanci, malo jedni, malo drugi. Generali sa istoka, generali sa zapada. I ja sam to, tu vrstu trenda pratio.
Koji je intervju na vas ostavio poseban utisak?
Pa, da vam kažem, poseban utisak je bio zapravo dva. Maršal Kulikov, koji je bio komandant Varšavskog pakta, koji je primio u komandi tadašnjeg Varšavskog pakta u zgradi pored stadiona CSKA u centru Moskve. I ja mu odnesem danas, da je bila kazaljka 5 minuta do 12. To je 87. već kriza kod nas. 87. I on kaže, šta znači ovaj časovnik sa kazaljkom 5 do 12? Rekao, a znate šta, rekao, druže maršale, kod nas je situacija 5 do 12. A on me pogakar, ja mislim da je kod vas 5 posle 12. To je jedan, a drugo, ja ga na kraju intervjua pitam, on u svojoj kancelariji, kabinetu, ima iznad svog stola na zidu sliku Gorbačova. I ja ga pitam, ovaj, druže maršale, kako ovo ide sa Evropom, svetom, ono, hoće li biti nuklearnog rata? A on kaže, mislim da neće, kaže, ali ima budala na ovom svetu i pokaže na sliku Gorbačova iznad sebe. I to mi je bilo jasno da između Gorbačova i sovjetskog maršalata, odnosno njihove elite vojne, postoje velike nesuglasice. I to se pokazalo na ovom ugovoru o raketama srednjeg i kratkog dometa, koji sad Amerikanci napuštaju upravo. Ja sam i tad tvrdio da je taj ugovor nepovoljan za Ruse, ali je Gorbačov odlučio kako odlučio. To je jedan utisak. A drugi utisak je bio sa šefom KGB-a, generalom armije, Vladimir, Kručkov. Neko kaže Kručkov, neko kaže Kručkov. Rusi kažu Kručkov. Vladimir Kručkov, šef KGB-a, dao mi intervju u maju 1991. za Politiku, iako sam na taj intervju čekao skoro 2 godine. I na kraju intervjua ja ga pitam, rekao, druže generale, Ruse uvijek morate, kad su vojna lica, onda druže, nema gospodin. Druže generale, hoće li biti raspada Jugoslavije? Vi ste, rekao, najobavešteniji čovjek na svetu, vi ste šef KGB-a. To je jedini intervju koji je šef KGB-a dao pojedinačno nekom novinaru. A on kaže, mislim da se neće raspasti Jugoslavije, maj 1991. A onda me pogleda, kaže, ugasite kasetofon. Ja ugasim, kaže, raspašće se, ali nije za javnost. Eto, to je to. Ha, šta da ne?
Kada vi kažete socijalistički novinar, vi ste također jedini novinar bivše Jugoslavije koji je plovio u atomskoj podmornici, letio u avionu F-14, bio na nosaču aviona John F. Kennedy i letili ste u MiG-29. To je stvarno bogato iskustvo.
Pa jeste, sa podmornicom je zanimljivo. Ja sam tad 83. godine u aprilu bio u službenoj posjeti američkim oružanim snagama i onda sam se zatekao na Havajima, Honolulu, i hteo sam da vidim ratnu luku Pearl Harbor, i tamo je bila jedna američka podmornica, zvala se Tautog, to je nuklearna podmornica, ali sam imao tu sreću što je admiral Huntington Hardisty je bio šef pomorskih operacija Pacifičke flote. On je sklapao sporazum sa admiralom Mamulom godinu dana ranije o letovanju američkih vojnika i oficira i sastava američkih snaga u Evropi, u našim vojnim odmaralištima. To je bio dobar ugovor, su Amerikanci platili. Vi znate da je naša konfekcija Jumko radila uniforme za američku vojsku. Gavrilović je izvozio šunku za američku vojsku u Evropi. Mi smo dosta radili za njih i lepo to naplaćivali. I Mamula je tad sklopio sporazum da američki oficiri mogu da borave u našim odmaralištima, i to su bile pare fenomenalno, su plaćali više nego 3 puta nego što inače normalno se plaća. E, to je ovoga, i kad sam se ja našao u Pearl Harboru, oni znaju kad vam uđe strani novinar u vojnu bazu, onda i komandant baze dobije izveštaj ko je prisutan, šta ovaj tu, po kom osnovu je došao. I onda je Hardisti, ovo me zvao na ručak, admiral. I mi smo ručali, ja kaže, šta ste videli, šta biste volili da videli? Ja rekao, ja bih volio da plovim na nuklearnoj podmornici. On nazvao komandanta podmorničke flotile i tad je sutra jedna podmornica išla na patronom plovidbu od Honolulua do Guama. I oni su mene ukrcali na tu podmornicu i plovio sam do Guama i onda me raketni razarač Cochrane, to je DDG-21, neću nikad zaboraviti. I podmornica je sad već istopljena, odnosno raspremljena, otišla u staro železo. Ostao je samo komandni toranj izložen u jednom muzeju. To je neverovatno. Od svih podmornica te klase ta je ostala, Tautog. A ovaj Cochrane, taj, to je raketni razarač klase Charles Adams i on je već davno u rezervi. Evo, oni su me vratili od Guama natrag u Pearl Harbor. Tako da je bilo to dobro. A što se tiče letenja F-14, to je Atlantska flota koja pripada nosač aviona John Kennedy i on je sad isto u rezervi. Nije nuklearni, klasičan nosač aviona i ja sam se našao isto tad u martu u Norfolku, gde je njegova baza matična. I on je bio tamo i onda sam bio gost i tako dalje. E sad, komandant aviona, to je taj wing ukrcana avijacija na nosaču aviona, je bio oženjen s Pličankom. I on sad meni kaže, hoćete jedan let na F-14. Kako ja sada, kao vojni komentator iz Jugoslavije, odbijem let na... I oni mene ukrcaju u drugu kabinu, ako ste gledali onaj film Top Gun, ona druga kabina, navigator.
Ko nije gledao.
Da, i tako su me provozili. A na MiG-29 sam letao...
Jeste se plašili, recite mi?
Pa nisu, malo... Da vam kažete, takav adrenalin. To je nešto neverovatno kad vas stave taj avion, pa ovaj, kad on stane na onu startnu poziciju na nosaču aviona, pa parni katapult ga mu da forsaž i on ga potegne napred, on se oni gurtne na ramenu, on se urežu u telo koje je to potisna moć kad polete. Ali sletanje stravično, jer kad vi gledate dole nosač aviona kao kutija šibica, a spuštate se na to. On ima tri reda konopaca čeličnih sajli. Ako se ne zaustavi na treće, odostavi u more. I meni ovaj pilot objašnjava, ako padnemo, jer nikad se ne zna da li pogodi sajle ili ne pogodi, a on ima uređaj da automatski ako padne u vodu, ako se okrene na leđa, da se ne bi katapultirao dole u dno, nego čekajte da se ispravi, ili se kabina mora automatski ispraviti, da vam gore poklopac kabine gore bude, da se otvori i da onda izletite. Rekao, samo me što
morate
treba.
Morate biti pripravni toliko, da.
Ali dobro, sve je bilo okej. Okay. A na MiG-29 sam leteo 2000. godine. Komandant avijacije bio Spasoje Smiljanić, jugoslovenske štada avijacije, Srbija i Crna Gora zajedno. I on je meni bio ranije obećujan let na MiG-29 i tog dana su menjali motor na dvosedu MiG-29. Pa je morao da inače obavi probni let sa drugim motorom. I on kaže, imaš sad šansu da poletiš, ajde. Ja sam došao i vozio me tadašnji pukovnik Đukanović, posle general, bio je naš predstavnik pri NATO u Briselu, Đuka, i fino je bilo, zaista. I to smo isto na televiziji prikazali te snimke. Ali najbolji let je bio u Republici Srpskoj za vreme rata. Mauser mene zove, 94. je bila, ili 93. više ne znam. Zove Mauser i kaže, hoćeš da vidiš kako izgleda srpska avijatika. Kakva srpska avijatika, rat ovo, NATO ima onu non-fly zonu iznad BH, ne smije niko da poleti. Ajde dođi, i ja dođem i krene sa mnom i ovaj Tomislav Petrnek, ovaj čuveni fotograf. I mi dođemo u Bijeljinu i Mauser nas odveze tamo neko poljanče koje ima neki betonski deo kao parkiralište, nekakva cesna, dvosed, pilot pored kopilota sede, onako tandem sedište, cesna napravljena od šperploče, platno, neke žice, majko, mila, šta je ovo, i veliki broj 001, srpski grb, 4S i srpska avijatika. Šta ću ja sad? Izlazi pilot, šta je sad, rekao, na ovom da letimo, da, kaže Toma Petrenik, Lazo, ako ne poletiš na ovome, ceo Beograd će da zna da nisi smeo da letiš. I poletimo mi, ja rekao, samo da se ne ispovraćam, jer on je mene vrtio gore, dole, levo, okreto na leđa, ono, siđemo mi, glavno da ja mogu da hodam, kamera to se zabeležio, pokazali smo na televiziji politika. A znate ko je bio pilot? Sreten koji sad vozi predsjednika Dodika, taj njega, on je mene vozio tad. Sreten. I uvijek kad se vidimo, kad je Bog te mazo, mogo si da me izvrneš onda. E, sreten. Ja sam tad već vidio da će on daleko da dogura.
Eto vidite, da. Vidite vi, mnogo iskustava, mnogo doživljaja, mnogo događaja. Znamo, novinar ste, vojno-politički komentator, ali i pisac ste. Napisali ste 10 knjiga.
8.
8? Da. Dobro. Neki od naslova, Istina o srpskoj, borbeni avioni, Bin Laden protiv Amerike, Vreme izdaje. Hitler je pobedio, uvijek postoji sutra.
Jutarnja patrola.
Jutarnja patrola, da. To je prva, ili tako, da, knjiga. Da.
Jutarnja patrola, uvijek postoji sutra, i Hitler je pobedio, trilogija o raspadu Jugoslavije i ratu na Kosovu. I naravno i rat u BiH. To, te tri knjige to obuhvataju kao jedna vrsta.
Kada ste pomenuli priča. Kosovo, evo, da pomenemo vaša predviđanja za Kosovo i Metohiju. Teško. Možemo li o tome da govorimo?
Teško je reći bilo šta. Prilično su, albanska strana je prilično betonirala svoje stave. Mi, naravno, tražimo kompromisno rješenje, ali Albanci ne pristaju ni nekako kompromisno rješenje. Tako da tu ja ne vidim sad šansu za neki brzi napredak.
Gospodine Lazanski, vi ste također autor 10 televizijskih serijala za seriju reportaža iz Libije. Dobili ste Grand Prix Zlatna Nika. Koliko su nagrade značajne za vas?
Pa jeste priznanje. Znači, to je lepo da dobijete. Mislim, to je... Mada to danas niko vam to ništa u Srbiji... na prostorima od Trigrada Vardara novinarske nagrade ne znači ništa ako nisu u parama. Odmah da vam kažem. Ovo, Zlatna Nika, Zlatni Globus, ne znam, Zlatni Venac, Zlatna Suza, Zlatna Grančica, ovo ono, to je sve onako danas da se to pojavi na televiziji, tako. A ono, novinari, svako treži da to materializuje. Sad, kako to materializirati? Teško.
Veliko je pitanje. Da. Od 2016. godine bavite se i politikom. Da li ste i prije bili možda član Komunističke partije Jugoslavije?
Nisam. Moj otac nije bio član SKA. On je bio oficer JNA, nije bio član partije. Znači, i u onoj...
Zato je rano i penzionista.
U onoj Titovoj Jugoslaviji ste imali možda 0,1% oficire koji nisu bili članovi partije. Ali nisu zato nikad postali pukovnici.
Da. I rano su penzionisani, da, kao, da, vaš otac.
Dobro,
43. godine.
Moj otac je išao u penziju zato što su oni tad smanjivali brojno stanje armije i onda su prvo u penziju išli oficiri bivšeg režima, Kraljevine Jugoslavije. Moj otac je uvijek rekao, sine, pa normalno je da svaki novi režim prvo šalje u penziju oficire bivšeg režima. I tako je, nije on to shvatio ništa kao protiv njega upereno i tako dalje. Nego jednostavno armija se smanjuje i idu prvo ovi koji su... svoje odslužili, u smislu, moj otac je sve inženjerijske oficire u Karlovcu, u školskom centru, on ih je školao. On je bio nastavnik taktike inženjerije tamo jedno vreme dok nije otišao. Aha. Foča i Trebinje.
Da. A evo, kažemo, da se vratimo na to vaše sad političko, na vaš politički angažman. Da. Znači, poslanik ste u Narodnoj skupštini Srbije. Prije ste govorili da jedan novinar ne bi trebao da se bavi politikom. Zašto, da, ste promijenili mišljenje?
Pa gledajte, mi smo imali u vreme onog DOS-a, imali smo našu spoljnu politiku prilično jednosmernu. Brisel i Washington. S dolaskom SNS-a 2012. naša spoljna politika se uravnotežila. Znači, mi sad imamo i Peking, i Moskvu, i Washington, i Brisel. To je jedno. Drugo, znate, celo vreme vam ljudi dociraju kao, e, ti samo pišeš po novinama i ovo kritikuješ ono, ajde uradi nešto. Ako niste u nekom političkom sistemu, više ne možete ništa da uradite. Ja sam ušao u tu vrstu političke arene da po pitanju spoljne politike i po pitanju vojne politike mogu da kažem svoj glas i da kritikujem. I ja i kritikujem tamo. Ja kažem, ovo je dobro, ovo nije dobro. Znači, nemojte da mislite da svi poslanici koji su na listi vladajuće stranke o svemu misle isto. Ne, ima različiti mišljenje i to je dobro. Mi u okviru vladajuće liste SNS-a imamo u parlamentu ljude koji su izrazito pronatovski i one koji nisu. Tako da, i često se stavovi sukobljavaju po tom pitanju. I tu nema jedinstvenih stavova. I to je upravo ta vrsta široke koalicije koja vam daje mogućnost. Ja u parlamentu, kad god je bilo potrebe za nekim stavom po pitanju vojnih blokova, ovako na koje ja sam rekao što mislim.
Gospodin Lozanski, nešto o vašem još privatnom životu da kažem. Oženjeni ste, sina imate, Aleksandra, ja, koji je krenuo dedinim stopama.
Završio školu rezervnih oficira na Banjici, ono što nekad bila Bileća, i on je rezervni potporučnik, izvršio fakultet i sad radi. Ali voli oružje, znači...
A dopada mu se to, jel?
Pa, stalno igra neke borbene igrice, znate.
Ne.
Tako da, i puca iz onih pištolja sa onim kuglicama, sa onom bojom.
Znači. Da li mu se pridružite nekad?
Ne,
ono, kao
ne,
da
ne, ja
to,
ne,
da.
Ne, za to. Prošlo je to.
Da. Mnogo toga radite. Kad nalazite vrijeme za toliki rad ipak? Komentarišete, poslanik ste, pisac ste, televizijski serijali,
da.
Putujete... Kako uspijevate?
Pa to je strast. Ako imate strast, ako... najveća sreća u životu da radite nešto što vam istovremeno i hobi. Onda niste podeljeni lično. Da pre podne, znači radite jedan posao, popodne lovite leptir ili skupljate marke. Ili numizmatičku zbirku kompletirate. Znači ako vam je i pre podne i popodne ta strast prisutna, onda možete da fokusirate energiju.
To je jednostavno ljubav. I gospodine Lozanski, vaši planovi za budućnost...
Pa ne, ima nekih planova.
Možda ali... pišete neku knjigu, nešto planirate
sad,
u politici.
Za sad ne, za sad. Vidit ćemo. Teško. Ovo je područje gde se prvo skoči pa se onda kaže hop. A naši ljudi obično kažu hop pa tek onda čekaju skok. Ajdemo mi prvo ostvarimo skok pa ćemo onda reći hop.
Gospodine Lozanski, hvala vam što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala i vam na pozivu.
U emisiji Dobroveče čoviče bio i novinar i vojno-politički komentator Miroslav Lozanski. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.